para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Magandang hapon mga classmates! Ngayon ay samahan niyo akong muling pakinggan ang episode ng Cine Scholar na una nang isinahimpapawid noong November 14, 2014.
Okay, magandang gabi po sa ating lahat dyan, sa mga nakikinig sa DZUP 1602. Ito po si Roel Hamon at kayo po ay nakikinig sa Cine Scholar. Bago po natin ipakilala ang mga guests natin sa hapon na to, sa gabing ito, ito po muna ang isang music, no? Para po medyo ganahan tayong lahat sa ating discussion. Ready na ba? Ito po yung galing po ito sa film na The Wedding Singer. So hulaan nyo kung alam nyo yung title. So soundtrack yan sa ano, sa Wedding Singer, si Adam Sandler. So yung mga lovers dyan. Ayan. Okay. Ayun, sana po yung nagustuhan nyo, Fridays I'm in Love. Oy, parang
bagay na bagay ngayon sa araw, no? Nga, Friday.
Parang pwede diba? Mag-date, di ba?
Oh, so, dami pwede mangyari. Dami pero pwede mangyari. Sana makinig-kinig muna yung mga tao sa atin. Kasi syempre, meron kaming, kumbaga, kung may mga magde-date dyan, di ba? Baka yung mapakinggan nyo ngayong gabi, pwedeng ano yan, icebreaker, conversation starter, piece. O, diba? Matulungan hindi, pa namin.
Pero hindi natin sila tuturuan kung paano makakuha ng date.
Oo, iba yan.
May iba yun, iba yun. Kanya-kanyang...
Pero medyo bibigyan namin kayo ng parang pabao na something intellectually stimulating to, you know, get the night started.
Kumbaga, dapat nakakuha na kayo ng date ngayong gabi, isipin nyo na lang kung paano nyo sisimulan yung date ninyo. Yun, doon kami makakatulong. Pero kung sa pagkuha ng date, nako. Mahirap po
mahirap
yan.
Mahirap. Walang manual yun. Mahirap yan.
Pero bago ang lahat, siguro, umpisahan muna natin yung ano, no? Para sa mga nakikinig sa atin. Hindi, wag yun. Wag pala yun. Bago natin simulan, magpapakilala muna tayo lahat. Okay, so umpisahan natin sa mga regular na nating nakakasama. So simulan mo.
Magandang gabi no mga listeners sa 1602, DZUP 1602. Si Renan po ito, Renan Saliba po dito po.
Siya yung isa nating faculty sa film, no? Si Renan. Kasama rin natin si...
Okay, magandang gabi. Nandito po ulit ako, si Krista. Nagbabalik. Sorry, medyo hiatus ako last week. Medyo naging busy lang. Pero sasamahan ko ulit kayo ngayong gabi. Sana maging masaya ang ating magiging talakayan.
Okay. At kasama po natin ngayon, mga miyembro sila ng Phi Delta Alpha Sorority. Phi Delta Alpha, PDA for short. Pero hindi yan yung... Ano yan? Hindi ito yung... ang ibig sabihin ng Phi Delta Alpha is... prudence and dignity in all actions. Tama ba, sis?
Tama.
Hindi yung hindi yung public display of affection, hindi yun. Ah. Okay, sige sis, go.
Hello, good evening. Ako si Beata.
Hi, I'm JL.
Ano? JL lang?
Jermaine. Okay. JL for short.
Okay, so good evening, no? So,
jam-pack tayo ngayong gabing ito.
Hindi naman. Ang ano lang natin, yung programa natin ngayon, mag-focus tayo sa napakasarap na topic, no? Yung topic natin for tonight is date movies, no? Saka na muna natin ituloy yung discussion natin tungkol sa sa mga pelikula, sa mga genres, no? Ang mag-start muna tayo sa mga date movies kasi ito yung panahon na, 'di ba? Parang ang lamig-lamig, 'di ba? Tapos pagdating ng gabi, kasama mo yung girlfriend mo or yung boyfriend mo or jowa or
almost there.
Almost there na na MU, no? Kasama mo siya, hindi mo alam kung anong gagawin, kung anong saan kayo pupunta na wholesome dapat, no? Kasi hindi naman pwedeng sabihin natin first date or second date parang diretso ka agad dun sa malamig at madilim na lugar, no? Hindi naman pwedeng ganun. Tsaka so wholesome. Madilim pa rin at malamig, di ba? Sinihan, yung mga sinihan. So ano yung mga magagandang date movies? Pero bago tayo pumunta sa mga date movies, siguro iyan na rin natin muna yung mga audience. Baka yung mga audience meron silang mga ideas, gusto nila mag-participate, no? Pwede kayong tumawag or mag-text or mag-tweet sa...
Okay, so kung meron kayong mga gustong ikomento sa mga discussion natin gabi, nasa Twitter kami, ang aming name, ID sa Twitter ay DZUP1602. At nasa Facebook din kami, follow nyo lang, i-like nyo lang, mag-comment na kayo sa page, facebook.com/DZUP1602AM.
Tapos pwede nyo rin po kaming i-email sa dzup@up.edu.ph. Tapos pwede rin mag-visit sa aming official website na www.dzup.org.
Pwede rin kayo tumawag sa aming landline or cellphone number. It's 503-8288 or sa cellphone, it's 0927-220-8332.
Okay, yan. So para sa mga gusto mag-participate, ito yung tanong, no? Ang tanong ay, anong date movie ang gusto mong panoorin pag ganitong malamig ang panahon? It doesn't have to be a new film, no? Pwedeng rerun eh. Kasi pwedeng sinabi nung partner mo, nung girlfriend mo, nung boyfriend mo, tara sa bahay na lang tayo, di ba? Nadala tayo ng movie sa bahay, no? Kasama yung parents. Pero, syempre, di ba? Kasama yung parents kasi... Ano pa rin tayo, di ba? General pa rin tayo, general audiences. So, kasama yung parents, wholesome pa rin. Pero gusto nating kiligin tayo. Ano yung magandang date movie or anong paborito niyong date movie na gusto niyong ipapanood sa partner niyo do sa ano, no?
Pwedeng Tagalog movies 'yan.
Pwedeng Tagalog movies, so Tagalog
foreign
or English,
films.
Foreign film. Yeah, pwedeng ano. Pero ikaw ba rin, anong anong date movie yung naiisip mo na magandang sa iyo, sa ng partner mo? Ano yung sabihin na natin yung pinaka-memorable na date movie.
Ito, very classic to, no? Medyo, syempre, it comes with the age siguro. Yung Harry Met Sally.
When Harry Met Sally. Oh, yun, no? Si Jeds, nagsabi, nag-ano si Jeds na When Harry Met Sally daw. Uy,
parang pala kami ni
sobrang,
Jeds ng, ano,
sobrang cerebral ng, sobrang cerebral nung level, no? Sobrang, kumbaga sa, ano, platonic, walang nangyayari, usap-usap lang, parang ganun. Pero pwede na rin, no? Anyway, pwede naman magsimula ang lahat sa pag-platonic na relationship eh. Although hindi pa ito yung ano natin, hindi pa ito yung Valentine's na special natin, ha. Nasa ano pa lang tayo. Kaya ko lang naisip yung date movie kasi malamig. Oo, parang pagdating ng gabi.
Kailangan ng kayakap.
Yun! Oy, si Jermaine mukhang ano, may pinaghugutan. Oh. Oh, si Krista, anong favorite date?
Ako, wala naman particular, pero gusto ko yung mga ano, horror movie pag date.
Ah, horror movie, oo. Oh,
medyo alam na nila yata kung bakit eh. Syempre kasi diba, pag natakot ka, ay, ganun, gagano ka doon sa kalayo. Yun na, bonding. Joke lang.
ako hate ko horror movie.
Oh. Hindi talaga, hindi, kumbaga, sa totoong buhay, parang hindi ko naman sobrang favorite ang horror movie. Pero pag may kasama kang date, yun yung masarap na yayain siya. Ganyan. Lalo, nakuha ko yun sa mga friend ko na ano, na lalaki. Sorry ha!
Okay, si Beata, anong favorite na date movie mo?
Ano, mahilig ako sa mga movies na nakakapagpaisip ng tao.
Interstellar.
Ay, pero hindi ko pa napapanood yun. Pero sabi nila maganda raw po. Ano, mga kukuhaku, ganyan. Confessions.
Confessions.
Trunking Express,
mga ano yan, kumbaga sa mga film majors, medyo technical na yan pag nagsisimula ka na magsabi ng mga ganyang title sa film, no?
Maganda eh.
Parang study date yung movie date.
Oo, mga study date. So, parang nagigage mo na yung kadate mo kung may utak ba wala.
Titignan mo yung mukha niya kung parang nakatunganga na siya parang kay ex.
Kung puro libido lang, o. So tama. Actually,
maganda yan.
Okay, si Jermaine. Ano? Date movie, go.
Date movie? Sige. Alam niyo yung One More Chance.
One More Chance, si Tony, tsaka si ano.
Si John Lloyd.
Si John Lloyd.
Ah, si Bea.
The ultimate date movie.
Nagkatuloy ba sila?
Hala.
Sa pelikula? Hindi ko napanood yun eh. Nagka sila pa rin?
Ang alam ko. Yeah, One More Chance.
Ah, One More Chance. Oh. Kakakilig yun, no?
Popoy ba siya?
So, yun, no? Kayo, anong sa mga nakikinig, anong favorite date movie nyo? So, i-share nyo naman sa amin, no? So, kami po yung magbabalik. So, ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na pakinig sa
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
PE!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madaman magbasa ng libro? Mag-internet na lang kaya ako. Ah, to maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Okay, so nandito po ulit tayo sa CineScholar, ang special nating pagtatanghal, no? Ang date movies. Okay.
Pero gusto ko pala tanungin muna, sir, no? Bakit nga pala magiging date movie yung sentro ng tema ng pag-uusap natin ngayong gabi?
Ah, mahabang story yan eh. Mahabang story na nagsimula kaninang alas 3 ng hapon.
Ako, ngayon araw lang. Sige nga, pwede kasi, ba i-share yan?
Oo, kasi kasi dinalaw ako ng mga sis ko, no? Sis ko ng PDA na Phi Delta Alpha. So, nakapagkwentuhan kami. Very, very rare na chance na pagkakataon na makapagkwentuhan sa mga sis, no? So, feeling ko, bumata ako ulit. Kaya, makakakwento ako yung mga sis ko.
Mm. So, ganun ba yun? Para ito ba yung medyo connected ba sa mga kwento nila sa inyo kanina? Yung team, yung mga date, mga pag-ibig ba yan?
Hindi naman. Naalala ko lang yung...
yung kabataan.
Naalala ko lang yung mga time na undergrad ako, residente ako, na mga kabarkada ko yung mga sis, mga kalokohan na kasama yung mga sis. tapos inisip ko kung ano yung pag-uusapan ngayong gabi sa radyo, eh, dahil hindi na ako nakapag-prepare, so naisip ko, ano bang magandang topic? Hindi naman pwedeng pag-usapan yung topic na public display of affection. Kasi PDA kasi public display of affection, so yan na lang natin yung date movie. Pero, so kasama natin yung mga sis ngayon. Kumusta ba yung ano ba yung PDA? Ano ba yung soro, no?
Actually, Sir Bago,
sa pagiging public display of affection.
Actually, Brad, bago siguro namin parang ipakilala or something, gusto din muna namin mag-thank you din sa chance na to kasi ako parang journ student ako ganyan and I've noticed a lot in especially sa dominant media na kapag nag-present ng fraternities and sororities in general, hindi talaga maganda yung nagiging image niya. And now, parang through this program, nakikita yung side na to ng mga fraternities and sororities na we're able to help each other, na nakapag-usap din ng mga gantong light things like date movies, ganyan. So, ayun, our sorority is, Phi Delta Alpha, and we uphold solidarity, ganyan.
Tsaka meron silang project na related sa film, no?
Ah, yes.
Now we're cooking up. Yes. Na niluluto
so,
pala.
So, abangan sana ito ng mga UP students.
So, gano'n na ba katagal ang PDA sa UP, no?
57 years.
57 years na kayo?
Our 57th year.
Kailan kayo na-establish?
July 1957.
Wow, so ang dami niyo ng mga thunders na sino mga sikat na
mga prominent na
alumni. Sikat na alumni.
Sila Bibeth Orteza.
Ah, si Bibeth. Si Regent.
Yes.
Oh, wow, si Bibeth.
Yan, sina Congresswoman Villarica, si Ombudsman Conchita Corpio Morales.
Talaga? Yes. Sis pala yun?
Yes.
Ilang beses ko nakatrabaho si Conchita, hindi ko alam na sis siya. As in,
Brad, now you know.
As in sobrang there was a point na pumunta tayo sa office, di ba? Pumunta tayo sa office na nag-ano. Kung alam ko lang na sis yan. Oo, I would have known.
Ayun, among okay. Others.
Ano yung pinagkakaabalahan niyo? Ano yung mga projects na mga normally ng mga PDA?
Well,
bukod sa pag-PPDA.
Ay, hindi naman po namin ginagawa. Okay. Ano po, more sa women empowerment po talaga
women
kami.
Empowerment.
Solidarity.
Okay. Anong mga example ng mga activities na balita ko, meron kayong activities sa Typhoon Haiyan ba yun?
Okay. Nung nangyari yung Landa Typhoon, after 2 weeks, kami actually yung first organization. I mean, hindi from government. Hindi okay. Talaga established na, you know.
Na ayun. Nagpunta kayo sa
yes, we
Tacloa,
volunteered. Tapos nag-partner kami with the military talaga. As in, nakapag-usap kami, so C-130 pa yung ginamit namin.
Wow,
so, kami doon.
Exciting.
Tapos 3 days kami doon, 3 days, 2 nights. Tapos, ang bigat sa feeling na meron ngang mga organizations na nandun, pero di pa rin natutulungan talaga. Parang nandun lang sila para masabing andun lang.
Oo. Wow, galing naman. Tatapang nyo. Sumakay kayo yung C-130. Actually, hate na hate kung sumakay sa C-130. So, yun, no? Phi Delta Alpha. Pag-usapan natin yung project tungkol sa... May kinalaman sa film, no?
Ah, yes.
Yung kanina you were...
Binubrew up po natin.
Na...
Ayun. Parang teaser lang. Broad, teaser ng mga... Well, yung pinaplano next year yun. Abangan din ng mga nakikinig sa atin ngayon, nanonood. Abangan po sana ng mga nakikinig sa atin ngayon yung outdoor film screenings
natin.
What do you mean outdoor film screenings?
Ano ba? Parang kung ipipicture ko siya, ipivisualize ko siya, naalala ko yung kunyari Grease.
Ah.
Oh, yung drive-in movie.
Yes.
Ah, ganoon. Oh, maganda yan. Ganun. It's sa UP, no?
Mm-hmm.
Ano mga gusto niyo? Ano mga gusto niyo ipalabas?
Ano mga type ng films?
Ay, sakto yung pinag-uusapan natin ngayon. Ano ba? Yung Chungking Express.
Chungking Express. Mga date movies, no?
Hindi pala. Oh, at yung mga light.
Oo. No? Na... Hindi na masyadong cerebral na film.
Ano ba mga light na films na masaya lang panoorin?
So, we can expect na chance. Parang sa ano, sa parang sa sunken garden 'yan,
or mga parking lot. Opo, libre.
Anyone can come in, yes. Manood ng film.
Oo, date movie tas film appreciation na rin siya para ayun,
for more. Masaya 'yan, masaya 'yan. I like that. Mm-hmm. I like that. Oh.
Pag-promote din ng arts and culture sa hobbies ng mga kabataan ngayon, ganoon.
Tsaka tama, no? parang mag-develop ng mga alternative ng mga activities sa UP na hindi mo kailangan gumastos.
Yes.
No?
Kasi, ano to, magiging free ba to? For,
yes,
for
free. Or? Well, yun yung plan ngayon, free.
Oo nga. Pero siyempre, di ba, welcome pa rin yung mga sponsors dyan, lalo na yung mga malaking companies, di ba? Sayang din naman itong very, ano yung ano, no? Very magandang proyekto talaga at marami makikinabang.
Mm-hmm.
Okay. So magandang simula yan, no? Sa pelikula at dadami ang mga ano tawag ng mga minions natin sa pelikula. Oh. Sa pag-aaral ng pelikula.
Film buffs na hindi lang dito sa CMC, meron sa iba.
So yun. Pero magano muna tayo mag ano siguro yung
ah, sige.
Yung sa mga nag-ano diyan, no? Sa mga nakikinig na gusto mag-participate, no? Pwede pa rin kayo mag-tweet, no? Kwento niyo sa amin ano yung magandang date movie sa pagbabalik natin. Lulubog tayo diyan sa ano sa mga date movies na 'yan. Kung ano yung mga bakit siya naging nagkakaroon ng kilig factor yung mga date movies, no?
Okay.
Na kasi parang kung nanonood ka ng pelikula, ano ba yung primary ingredient kung bakit siya nagiging date movie? Diba? Parang pag pinanood mo, is it the love story? Is it the characters? O meron pang ibang ingredient na hindi natin nakikita?
Yeah.
So, yun. Mamaya sa pagbabalik natin,
okay.
Pag-uusapan natin yung key ingredient.
Alright, abangan nyo na lang yan.
Oo.
Sundan nyo pa rin kami sa Twitter at DZUP1602, sa Facebook, facebook.com/DZUP1602AM. Kami po ang DZUP1602, kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DZUP1602, Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP1602. Tayo na makinig sa DZUP1602. Ikaw ang bota tayo sa
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, Han, ninanakawan yung kotse ng brad mo, oh. Tigilan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Anong pagkakatulad nina Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang absent ha?
Okay, so bumabalik tayo doon sa diskusyon ng date movie. Ba, kanina habang nasa ano tayo, nasa break tayo, pinag-uusapan namin yung bakit ba kinikilig tayong lahat pag nanonood tayo ng date movie.
Bukod diba? Sa dahil gwapo yung leading man, ganun.
Gwapo yun, or dahil maganda yung leading lady, di ba? Para sa mga lalaki naman. So, at this point, medyo papasok tayo sa medyo academic na pagtingin sa mga date movies, no? So, may mga ilang bagay na kung bakit kinakagat ng maraming audience ang date movie. So, unang-una dyan, ano yung sabi mo kanina, Krista, yung pinakauna sa archetype?
Oo, yung sa archetype. Kasi parang kung mapapansin mo, it's pwede siyang magandang bagay, pwede siyang...
Oo.
Ako, para sa akin magandang bagay siya. Karamihan ng mga date movies, kumbaga, may tinatawag na archetype o yung mga symbolic na mga bagay na, kumbaga, makikita mo sa isa, makikita mo sa lahat. Halimbawa, leading man, archetype yan. Leading lady, archetype.
Okay, so pag-usapan yung archetype.
Muna natin.
Ano yung archetype mo na leading man? Dahil babae ka, ano yung archetype mo ng leading man?
Well, ano, the usual, parang ano, tall, dark, handsome, ganyan.
Oh,
knight in shining armor. Yun yung medyo Hollywood. Pero
Denzel Washington, dark.
Tol. Baka ano, sino ba mga
ay, although, Wesley Snipes o mga ganun.
Mga dati Richard Gomez ganun. Ngayon, okay. Although ngayon syempre yung archetype ngayon ano na yun, medyo nababasag na yun ng mga influence. Halimbawa ngayon, 'di ba, uso K-pop sa Philippines.
Oo.
So yung mga leading men natin, medyo may ano na yan, may mga so, chinito factor na siya.
Malasay na. Hindi naman say.
Handsome, mga Sian Lim and Chong Di. Yan yung mga naisip ko na locally. Okay, na feeling ko kaya sila pumapatong ngayon kasi K-pop. So, ganun yung archetype ngayon, nababasag na ako ano yung K-pop, ganun. So, leading man, ganun. Isang archetype yun na siya yung magpo-pursue ng babae, gentleman, ganun.
Oh, so, pumapasok dyan yung syempre, yung imahe mo na ganito dapat.
Yeah.
So, kayo, sino yung mga archetypes sa mga pelikula?
Ako, ano ba, Si Yan Lim, ganyan.
Sino?
Si Yan Lim.
Ayun, yung leading man. Yung aside from leading man, ganyan.
So, ibig sabihin, mga chinito pa rin yan, no?
Chinito na matangkad.
Huwag dito lang.
Talagang mga Hollywood, mga Channing Tatum.
Zac Efron din.
Zac Efron, o. So, mga boy next door types ng archetypes. O, sa mga babae naman, sa mga archetypes. O, Renan, ikaw, sa mga babae.
Siyempre, mahirap maging stereotype, no? Pero siyempre, nakikita mo yung looks kaagad.
Oo.
Plus,
pero siyempre, dahil ano, archetypes naman, talagang looks talaga.
Mahirap yan. Ang dami niyan.
Marami. Siyempre. So, example na lang. Example mo na.
Example.
Yung pinakamadali.
Jennifer Lawrence, J-Lo.
Parang interesting yun, ha? Kasi si J-Lo, di ba, parang sinasabi natin ngayon, yun nga, binabasag, new archetype din yan,
New
strong,
archetype.
Independent.
New archetype si J-Lo.
Strong, independent woman.
Ang galing. Okay.
Sa akin si, ano, si, for the longest time yan, si mga, yung mga tipong Meg Ryan.
Meg Ryan. Date movie.
Date movie, Meg Ryan. Si Meg Ryan. Tapos napunta ako kay Sigourney Weaver. Alien.
Wow, Alien.
Stronger na babae. Tapos dumating ngayon si Jodie Foster. Yeah. After ni Jodie Foster, si Salt.
Si Angelina Jolie.
Pero nagsawa na ako sa kay Angelina Jolie. Oh, so kay J-Lo na. No? So medyo nagkakaroon ng kakaroon ng development, progression.
Yung mga medyo kasabay ni Megar and si ano din, Julia Roberts, di ba?
Ay, hindi ko nagustuhan Sandra si Julia Bullock, Roberts.
Hindi, so, hindi masyado. Yeah. Okay, so Meg Ryan.
Oo, si Julia Roberts, basag siya kagad kasi sumikat siya sa Pretty Woman. Eh.
Oo.
So, okay. Sa mga feminists, hindi hindi ano yung hindi Pretty
siya
Woman.
Hindi siya commendable. So, ah, okay.
Kaya hindi ko siya na ano sa ever.
Ayun, so yun yung mga example ng ano,
archetype.
Mga, kumbaga parang pag na-describe mo laging ganun.
Yeah, so that's one ano, no, for ano, for parang patronizing date movies. Sa iba, ano, pero pa bang ibang ano reason o ano? Ha? The factor for patronizing date movies. Bukod sa archetypes, bukod sa pag kasi pag pinag-usapan na natin yung archetypes, parang sinasabi natin yung paghanga, di ba? Mm-hmm. Doon sa kabila. Okay.
Kaya nagiging pina-follow mo yung movie.
Oo. Sa ano naman, sa mga analysis sa mga cinema, may sinasabi yung transcendence, no? Yung transcendence na to, ito yung medyo beef to ng discussion ni Laura Mulvey. Si Laura Mulvey, isa siyang siguro pioneer sa pag-aaral ng feminism in cinema, no? So ang popular na work niya, ang title is Visual Pleasures in Cinema. Mm-hmm. So kung paano na na-objectify yung babae sa pelikula, no? Kung bakit maraming pelikula yung nagugustuhan ng maraming lalaki kasi lumalabas sa pag-aaral niya na nagiging object of desire yung babae, no? So ako naman, ayoko namang sabihin na in-objectify na lang kasi parang yung trabaho kasi ni Mulvey was in the 70s.
Oh, classical cinema yung pinag-aaralan niya, kumbaga yung mga babae no nasa bahay. Medyo ape o kaya talagang parang yung hindi empowered, empowered. Tama kay John, sir. So yun yung mga nakita niyang teksto.
So yun yung teksto. Kaya kung i-analyze mo ngayon sa pelikula ngayon, na malaki na yung pinagbago, mm-hmm. di ba? So ang inaano ngayon is using yung pag-aaral ni Laura Mulvey, parang pwede na natin siyang itawid pareho lalaki at babae. Kasi hindi na lang naman yung lalaki yung nag-objectify. No? Mm-hmm. Tanggapin natin pati babae. Ginagawang object of desire ang mga ano kasi 'di ba nauso nga 'yun yung anong tawag doon yung nung hindi ko maalala, I think it's the 2000s, no? 2000s yung
boy bands.
Hindi, merong ginagawa yung mga sis no na ang tawag nila ay butt viewing. So ibig sabihin, lahat ng mga lalaking dumadaan ng tambayan
May rating
yung butts. So, di ba, parang that's very empowered na activity, no? Parang, so, yung ginagawa nyo ba yun?
Hindi na.
So, yun, no? Butt viewing. So, anyway, yan yung pag-objectify, no? So, anyway, balik tayo doon sa date movie. Bakit? Merong transcendence. Kasi yung transcendence, or in layman's terms siguro, pwedeng gamitin yung substitution. Parang ang ginagawa mo, pag pinanood ka ng pelikula, sinasubstitute mo yung sarili mo dun sa lalaki or dun sa babae sa pelikula. No? Kasi ang habol mo ay pagpantasyahan yung kabila, yung partner. So kung kunyari, si When Harry Met Sally, si Meg Ryan at saka si nilalaki?
Billy Crystal,
di ba? Parang ako lalaki, sasubstitute ko yung sarili ko kay Billy Crystal.
Yeah.
Eh napakadali. Kasi ang pangit ni Billy Crystal eh.
Yeah.
Ang liit-liit niyang lalaki, medyo kalbuhin, di ba? Hindi kagandahan ng katawan, at medyo nerd. So sabi ko, kung pinagdanasaan ko si Meg Ryan, ang gagawin ko, ipapalit ko lang yung sarili ko kay Billy Crystal at kapartner ko na si Meg Ryan. At least for that time na pinapanood ko yung pelikula.
Mm-hmm.
Anyway, yung pinag-uusapan nila sa pelikula, ito rin naman yung mga pick-up lines ko sa mga girls eh. Di ba? So pwede kong i-substitute talaga yung sarili ko. So that way, nagiging effective yung film na pag pinapanood ko to, alam ko na ganito yung line na dating nabitawan ko na dito sa kasama ko, sa kadate ko. Diba, kakalabitin ko lang siyang ganun. makaka-relate din siya. So, mas pareho kaming kinikilig.
Saka yung mga sitwasyon na doon, halimbawa doon sa film, saka sa ibang mga popular na date film, no? Yung mga nangyayari doon, parang kumbaga yun yung mga nangyayari talaga sa inyo. Sa eskwela, may best friend ka na parang biglang isang araw, nagising ka parang type ko pala siya. So, parang andaling mangyari yung transcendence o yung substitution na sinasabi nyo na parang nangyari na sa akin to. Parang sabay siya na pag-recall, pag-alala at pag role-playing na what if ganito yung mangyari, parang ganon. Kaya, ang daling ma-hook.
Ano yung film na aminado kang nag-sinapsitute mo yung sarili mo?
Substitute na huli. Ano ba yung mga... mayroon akong napanood. Hindi ito masyadong date film eh. Pero yung bag huli ni Daniel Radcliffe, date movie ni girl. Nakalimutan ko yung girl, basta maliit din siya. Pangalan niya What If. Tapos parang ganon, best friend sila. Tapos nag-usap sila nung girl na, sige, we're attracted to each other, pero we're not going to go beyond it kasi may boyfriend din yung babae. Pero attracted sila
pero
sa isa.
Pero si Daniel Radcliffe yan ng Harry Potter?
Siya yan. So, nag-level up na siya. So, hindi na siya fantasy childhood genre. Gumagawa na siya ng mga serious films, saka date movies ngayon.
Pero mukha pa rin siyang Harry Potter.
Hindi. Ganun pa rin siya maliit. Tapos nakakatawa kasi yung mga leading niya, laging maliliit din. So, yun. So, ganun pa. So, parang na-imagine mo, pwede to kasi kahit level kasi din niya.
Yummy ba? Sabi nga, yummy ba si Daniel Radcliffe?
Okay lang. Actually, parang naisip ko lagi. Ako, ito, kasi nga kanina, di ba, archetype ko, tall, dark, handsome. Uh-huh. Kasi din niya, maliit na pale. Na. Uh-huh. So, parang, so, medyo nababasag. Parang, okay lang.
Opposite end ng spectrum.
Yeah.
Sa inyo, anong date movie or na transcendence? Ikaw ba, do sa One More Chance, nakita mo yung sarili mo na ikaw si Bea?
Well, hindi One More Chance. Lloyd. So, Starting Over Again. Mas nakaka-relate ako.
Taka, sino naman tong Starting Over?
Si Tony Gonzaga.
Yun yung alam ko
si
na.
Si Piolo Pascual.
Yun yung napanood ko.
Yun si Piolo pala. Yun yung
napanood
ko
ng film. Okay.
Piolo Pascual kasi yung forever crush ng mga...
Forever crush. Bakit kaya, no? Despite the fact na...
Hindi mabait yun. Lagi nag-jog sa UP. Pawis.
So, dahil doon, nag-jog ka na rin.
Minsan, para lang makita siya.
Inaabutan ka na siya.
So, sa'yo?
Ako naman, syempre, hindi ko, kasi medyo sad yung Chongqing Express. So, ang naisip ko yung sa Thieves, hindi siya romantic movie, pero crush ko kasi yung yung bidang lalaki doon. Nakalimutan ko na yung pangalan. Pero siya, Korean kasi siya. Ayun, sa Thieves. Nakalimutan ko na yung name niya talaga. Tapos basta mga magdanakaw sila. Related sa pag-iaman niya na.
Ayos na peg yan.
Oo, tapos ayun. Pero may parang slight na love story lang. Pero very slight lang. Tapos more action kasi siya. Ayun.
Si Renan, anong date
medyo, niyo? Medyo pagdating sa mga ganyan na... Medyo far out na. Fantasy, parang mag-ganon.
Fantasy.
Date movie with my kid muna siguro. With Superman, your... mga ganyan. Mga ganon. Na kahit nung kid kapag gusto mo maging ganon na rin, ganon pa rin.
So, ganon, no?
May superpower.
So, maski, nag-work pa rin kasi yung transcendence.
Definitely,
no? Kasi lalo na yung Superman, ikaw, nakaka-relate ka kay Superman, nire-rescue mo palagi si Lois Lane. Parang gano'n.
Parang gano'n, no? Meron kang superpower na
si girl
ability.
Naman, pag nakikita niya si Lois Lane na sarili niya, parang kinikilig siya kasi ito pala yung lalaking magsisave sa akin. No? Meron gano'n, no? Nagkakaroon ng gano'ng klaseng ano. Whether, actually, nangyayari yan whether you like it or not. Every time na you go to a movie with a boy or a girl, nangyayari yan. So, maski i-deny mo, maski hindi mo type yung lalaki, somehow, nagkakaroon ng ganyang klaseng activity at the back of your mind. Kaya, merong ganong klaseng pull yung mga pelikula every time you watch. Kaya nga, meron ako mga friends noon, mga film majors. Pag niyaya mo silang manood ng film, na dalawa lang kayo, ayaw nalang sumama. Oo, kasi merong, aware sila na merong ganong effect. Hindi nila alam kung bakit. Hindi sila aware kung ano yung pantawagin yung effect na yon. Pero, pero pag hindi nila type yung guy, at maski yung guy sabi nila, hindi, wala, friendly thing lang, di ba? Nothing will happen. Trust me, something will happen. No? something will happen after. Ah. Dahil dun sa process ng transcendence ngayon. Mm. Diba?
Transcendence.
Galing, no? Galing, no? Effect ng film yan, no?
Yes.
Napaka subconsciously affecting your your mood, oh, yung pang-process mo. Pati yung pagtingin mo doon sa kasama mong partner. Mm. Oh, kaya nga, dahil parang nabiktima ka na ba? Hindi pa?
Hindi pa naman, wala lang. Parang pag inisip, parang pwede nga siyang ganun yung maging effect.
Oo. Mm-hmm. Oo.
Yeah. Tapos film lang siya. Parang kunyari sa amin, kapag nanonood ka lang ng film, kala mo parang nagpapalipas ka ng time or gusto mo lang makita yung film na pinag-uusapan ng mga friends mo, ganyan. Tapos meron din siyang parang effect sa subconscious mo na hindi mo mamalayan kasi subconscious na.
Tapos siguro nandun din yung konteksto na kung bakit naging date film yung tawag dito sa mga genre na to. Kasi kung tutuusin, kung halimbawa ikaw yung taong nakatira sa ilalim ng bato, wala kang connection with people, ganyan. Hindi mo, kumbaga, kaya may genre ganito, kaya to napakasikat. Kasi talagang lahat ng tao, pinagdadaanan to, lalo na kung bata sila o anumang stage ng life nila, di ba? Parang ang napaka-importante sa buhay ng tao, ng mga relationships na ganyan. Kaya parang, kumbaga, kahit na, kunyari, i-dismiss siya ng mga critics na hindi siya important, parang may bigat talaga yan sa society.
May importance pa rin, no?
Now,
we're not so aware of.
Yeah, parang ano yan, often. Dyan nakakahanap yung mga tao nung need nila to affirm yung mga connection na nararamdaman nila, ganyan. Mga ganun. So, kumbaga, nakaka-inspire, ganyan. Yun, so.
So one last break, no?
Yun.
Ang bilis ng oras, no? So, DZUP, kasali, 1602, kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602,
kasali ka. Haligan at makinig sa DZUP 1602.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na
yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo masyadong maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkulin aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yung bill niyo po sa kuryente!
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman,
tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami natin gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pakiabot po ng bayad. Salamat.
Ate, pa-photocopy. Salamat po.
Miss, ito na po yung order nyo.
Salamat.
Maraming bagay, maliit man o malaki, ang dapat ipagpasalamat. Kaya huwag kalimutan ang simpleng salitang ito. Salamat!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Ang kilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Kaibigan natin sila, kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ay nako, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pangunawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matabunan lahat ng mga bundok!
Mag-invento ka ng renewable fuel! Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo! Do! Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar! Oh, walang a-absent ha?
Okay, mabilis lang. Malapit na po tayong magtapos. At, may sinasabi ka, Krista, kanina.
Parang gusto ko lang magpabaon. Siyempre, kanina pa natin parang pinag-uusapan yung mga benefits, yung mga natututunan natin. Na may natututunan pala tayo pag nanonood tayo ng date film. No? Pero, siyempre, alam ko, feeling ko, may mga nag-iingay dyan. Yung mga cynic, kumbaga, yung mga parang iba yung view about
wala
love.
Wala naman yun.
Di ba? Uso na yan ngayon yung parang, ano ba yung date movie na yan? Nagsaset yun ng expectation. Yung lalaki kailangan manligaw. O kaya yung babae, okay, ano lang, I'll just wait for my prince to come. Or masasalubong ko lang siya sa bookstore, ganyan. Di ba? So, medyo nagiging hopeful din tayo. Tapos minsan, yun nga, baliktad eh. Parang paano kung nagsiset pala siya ng expectation. Ganun ba yung sitwasyon? O okay lang ba yun o hindi?
Oo, kasi nga, di ba kanina, meron siyang effect. It leaves a lasting impression nga for both of you. Kaya, Kaya at the end of the movie, parang you come out, lalabas kayo sa sinehan na pareho kayong confused. Ano ba yung next move? Mm. Diba? So, ikaw ngayon, kung kunyari, ikaw yung nililigawan, ano yung next move na gagawin nito? Kailangan ma-anticipate ko. Or kung ikaw naman yung naliligaw, ano yung kailangan kong next move para tuloy-tuloy na yung feeling? No? So, merong ganun. Talagang, nasiset ba yung tone, nasiset yung direction ng isang relationship eh. No? Nasiset yung ano niya. No? So, parang because of this film, meron na kaagad kayong shared na experience. Mm-hmm. No? Kasi yun nga yung ginagawa talaga ng film. It's a shared experience eh. Whether kilala mo yung taong katabi mo sa sinehan na madilim or not, you share the same experience. Pero more so doon sa katabi mo, sa kasama mo. Mm-hmm. Diba? So at the end of the film, meron kayong shared expectations na. No? So, kadalasan, lalo na sa ating mga nag-aaral, parang pagkatapos na isang film, kailangan pag-usapan natin yan, di ba? Hindi pwedeng matapos sa, oh, ang ganda ng film, no? Oo nga. Oh, sige, bye-bye. Di ba? Till next. Hindi pwedeng pwede. Ganun, di ba? Kailangan pagkatapos ng film, kain sa labas, tapos pag-usapan nyo yung film, tapos pag-usapan nyo, okay lang tayo magkikita ulit. Di ba? Meron ganun eh.
May follow-up.
So, may follow-up na. So yun, sayang, napaka-iksi ng oras natin, no? Pero, siguro bago tayo magtapos, meron po kaming iiwan na song para sa mga nakikinig. Sayang yung mga ano hindi nakapag-tweet sa atin or hindi nakapag-text ng mga date movies nila. Siguro ulitin natin 'to, yung discussion ng date
movies. Habaan pa natin, pwede.
'Di ba parang marami pala tayong pwedeng pag-usapan, date movies pa lang, no? So iwan po namin sa inyo tong last song na 'to. Ito po si Roel Lamon.
Ako si Beata Haronino. I'm Jermaine Villarreal.
Ito po si Krista.
Renan Saliba po.
Okay, so si Roel Lamon po ito. Huwag niyo pong kakalimutan, Phi Delta Alpha Sorority. PDA for short, hindi yes. po ito yung public display of affection. Phi Delta Alpha Sorority. Meron po sila mga projects patungkol sa pelikula na magiging partner ng UPFI. So, ano nga ba yung title ng pa-play natin? Para ma-intro, sorry, I Melt With You, para yan. So, consistent pa rin sa dating movie natin, yes. I Melt With You by sa soundtrack to ni Adam Sandler na Wedding Singer. So, pakinggan po natin at magandang gabi po sa inyong lahat.
Magandang gabi.
Evening.
I'll stop the world and melt with you. You've seen the difference and it's getting better all the time. There's nothing you and I won't do. I'll stop the world and melt with you. You should know best. Dream of better lives, the kind which never hate. You should see why. Dropped in a state of imaginary grace. I made a pilgrimage to save this human race. You should see why. Never comprehending the race was long gone by. I'll stop the world and melt with you.
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. Oh, walang a-absent ha?